Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Four Stages of Psychological Safety oleh Timothy R. Clyde ialah buku kepimpinan dan budaya organisasi yang menerangkan cara membina tempat kerja di mana orang ramai berani menyuarakan pandangan tanpa takut dipermalukan, dipinggirkan atau dihukum. Clark, seorang perunding kepimpinan dan penyelidik sains sosial, menghuraikan keselamatan psikologi bukan sebagai sikap terlalu berlembut atau ketiadaan standard kerja. Sebaliknya, ia adalah keadaan sosial yang membolehkan pekerja terlibat sepenuhnya, belajar, menyumbang dan akhirnya mencabar cara lama dengan bertanggungjawab. Buku ini menyusun idea tersebut dalam empat tahap yang berturutan, iaitu keselamatan inklusi, keselamatan pembelajar, keselamatan penyumbang dan keselamatan pencabar. Rangka kerja ini ditujukan khususnya kepada ketua pasukan, pengurus, profesional sumber manusia dan sesiapa yang perlu mengurus kerjasama dalam organisasi. Tujuan utamanya ialah menunjukkan bahawa inovasi bukan sekadar hasil daripada bakat atau strategi, tetapi juga daripada suasana harian yang menentukan sama ada manusia berasa selamat untuk menggunakan suara, pengalaman dan pertimbangan mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keselamatan inklusi membina rasa diterima sebelum prestasi boleh dituntut. Tahap pertama, keselamatan inklusi. Memenuhi keperluan asas manusia untuk diterima sebagai ahli kumpulan dalam konteks kerja. Seseorang perlu tahu bahawa maruah dan kedudukannya tidak bergantung pada keseragaman latar belakang, jawatan, gaya komunikasi atau persetujuan kepada pandangan majoriti. Clark memetikkan tahap ini di permulaan kerana sukar untuk meminta orang mengambil risiko intelektual jika mereka masih bimbang akan penolakan sosial. Tanya tak ngikat jika mereka mengadotis, mamang gelain itat put orang jahat. Pekerja yang rasa tersisih lazimnya akan menapis diri, menyembunyikan keraguan dan mengurangkan interaksi walaupun mereka mempunyai kemahiran yang diperlukan. Inklusi dalam buku ini bukan sekadar menambah kepelbagaian dalam carta organisasi atau menganjurkan kempen nilai syarikat. Ia perlu kelihatan dalam layanan seharian seperti siapa yang didengar dalam mesyuarat, bagaimana orang baharu diperkenalkan dan sama ada perbezaan pendapat dilayan dengan hormat. Pemimpin mempunyai peranan besar kerana mereka menetapkan isyarat sosial yang ditiru oleh pasukan. Jika gurauan merendahkan, layanan pilih kasih atau pengasingan dibiarkan, mesej sebenar organisasi bercanggah dengan slogan inklusinya. Namun, penerimaan tidak bermaksud semua tingkah laku dikecualikan daripada penilaian. Orang perlu dihormati sebagai manusia, sementara hasil kerja dan tingkah laku profesional masih boleh dinilai dengan adil. Bezanya, accountability tidak dijadikan alasan untuk menafikan rasa memiliki. Kedua, keselamatan pembelajar mengubah kesilapan daripada ancaman kepada maklumat selepas seseorang rasa dirinya diterima. Tahap kedua ialah keselamatan pembelajar. Ini bermaksud orang boleh bertanya, mengakui bahawa mereka belum tahu, meminta maklum balas, mencuba pendekatan baharu dan melakukan kesilapan yang munasabah dalam proses belajar. Clark menekankan bahawa ketakutan terhadap malu atau hukuman mencetuskan kecenderungan menapis diri. Akibatnya, orang memilih untuk nampak yakin daripada benar-benar ingin memahami. Dalam kerja yang kompleks, corak ini berbahaya kerana masalah boleh disorok andaian tidak diperiksa dan pembelajaran menjadi perlahan. Keselamatan pembelajar tidak menghapuskan disiplin atau membenarkan kecuaian berulang. Perbezaan pentingnya ialah antara kesilapan yang timbul ketika meneroka atau membina kecekapan dengan kegagalan mematuhi tanggungjawab yang jelas. Pemimpin perlu menjelaskan standard tetapi pada masa yang sama bertindak balas kepada soalan dan kesilapan dengan rasa ingin tahu bukan penghinaan. Contohnya, soalan seperti apa yang kita boleh pelajari daripada keadaan ini lebih membantu daripada terus mencari siapa yang patut dipersalahkan. Pemimpin juga perlu menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui batas pengetahuan sendiri. Tindakan itu memberi kebenaran sosial kepada orang lain untuk belajar secara terbuka. Dalam organisasi Malaysia yang kadangkala kuat dipengaruhi hierarki, tahap ini amat relevan. Pekerja bawahan mungkin enggan bertanya kerana takut dianggap tidak cekap atau biadab. Maka, pengurus perlu secara aktif membuka ruang, bukannya menunggu keberanian itu muncul sendiri. Ketiga, keselamatan penyumbang memberi ruang untuk keupayaan diterjemah kepada hasil. Tahap ketiga, keselamatan penyumbang berlaku apabila individu bukan sahaja dibenarkan belajar, tetapi juga dipercayai menggunakan kemahiran, pertimbangan dan idea mereka untuk menghasilkan nilai. Seseorang mungkin rasa dialu-alukan dan selesa bertanya, namun masih pasif jika setiap keputusan kecil perlu menunggu arahan atau jika hanya suara tertentu diiktiraf. Clark membezakan tahap ini untuk menunjukkan bahawa penglibatan sebenar memerlukan peluang bertindak, bukan sekadar peluang hadir dan bercakap. Mekanismenya berkait dengan kepercayaan dan autonomi yang sepadan dengan kecekapan. Pemimpin perlu menerangkan hasil yang dikehendaki, sempadan keputusan dan ukuran accountability, kemudian memberi orang ruang yang munasabah untuk melaksanakan tugas. Jika pengurus terlalu mengawal setiap langkah, pekerja belajar bahawa inisiatif membawa risiko tetapi tidak membawa pengaruh. Lama-kelamaan, mereka hanya menunggu arahan. Sebaliknya, apabila sumbangan disambut, dikaji secara adil dan dikaitkan dengan tujuan pasukan, orang lebih cenderung mengambil pemilikan terhadap kerja. Keselamatan penyumbang juga menuntut pengagihan peluang yang lebih adil. Pasukan tidak boleh bergantung selama-lamanya pada individu yang paling lantang, paling kanan atau paling rapat dengan ketua. Pengurus boleh meminta pandangan daripada orang yang memiliki maklumat paling dekat dengan isu, memberi tugasan yang berkembang mengikut keupayaan dan mengiktiraf kerja yang benar-benar memberi kesan. Namun, pengiktirafan tidak patut menjadi pujian kosong. Nilai tahap ini datang daripada gabungan kebebasan untuk menyumbang dan tanggungjawab terhadap mutu, tarikh akhir serta kesan keputusan. Keempat, keselamatan pencabar membolehkan pasukan menguji status quo tanpa membalas dendam. Keselamatan pencabar ialah tahap tertinggi dalam rangka kelab, iaitu kebebasan untuk mempersoalkan amalan, keputusan, andaian dan hala tuju sedia ada tanpa takut menerima tindak balas peribadi. Ini bukan sekadar memberi idea tambahan. Pada tahap ini, seseorang boleh berkata bahawa sesuatu proses tidak berfungsi, risiko sedang diabaikan atau keputusan pihak atasan perlu dinilai semula. Kepayaan tersebut penting kerana organisasi mudah terperangkap dalam rutin, rasa yakin berlebihan dan budaya setuju sahaja, terutama apabila tekanan masa atau hierarki meningkat. Crowd mengaitkan keselamatan psikologi dengan keperluan meningkatkan geseran intelektual sambil mengurangkan geseran sosial. Geseran intelektual ialah perbezaan pandangan yang menguji mutu idea, bukti dan andaian. Ia berguna untuk inovasi. Geseran sosial pula berlaku apabila perdebatan bertukar menjadi serangan terhadap identiti, status atau niat individu. Peranan pemimpin ialah memisahkan dua perkara ini. Mereka boleh meminta hujah balas, menjemput orang menunjukkan kelemahan cadangan dan memberi perlindungan kepada pembawa berita buruk. Pada masa sama, mereka mesti menetapkan batas agar cabaran disampaikan dengan fakta, hormat dan fokus kepada isu. Tahap ini tidak boleh dipaksa melalui arahan seperti sila bersuara. Jika rekod organisasi menunjukkan bahawa orang yang tidak bersetuju diketepikan, dipersenda atau dinilai negatif, jemputan itu tidak akan dipercayai. Keselamatan pencabar dibina apabila pemimpin menerima bantahan dengan tenang, mengucapkan terima kasih atas risiko yang diambil dan menunjukkan secara nyata bagaimana pandangan berbeza dipertimbangkan dalam keputusan. Akhir sekali, kepimpinan perlu menggabungkan kerentanan, perlindungan dan accountability prestasi. Sumbangan utama buku ini ialah penegasannya bahawa keselamatan psikologi tidak sama dengan keselesaan tanpa tuntutan. Card menolak andaian bahawa pasukan yang selamat ialah pasukan yang sentiasa harmoni atau tidak pernah memberi maklum balas keras. Sebaliknya, keselamatan membolehkan standard tinggi dibincangkan dengan lebih jujur. Orang boleh mengaku kelemahan, melaporkan risiko atau mempertikaikan keputusan. Manakala organisasi masih menuntut kualiti kerja dan memegang setiap orang kepada tanggungjawab yang jelas. Pemimpin membina keadaan ini melalui tingkah laku yang konsisten, bukan ucapan sekali-sekala. Mereka perlu mendengar sebelum mempertahankan diri. Bertanya soalan yang membuka ruang penjelasan, memberi kredit dengan tepat dan bertindak apabila berlaku penghinaan atau peminggiran. Mereka juga perlu mengakui kesilapan sendiri. Kerentanan daripada pihak berkuasa mengurangkan isyarat bahawa hanya orang bawahan yang perlu menanggung risiko untuk bercakap. Namun, kerentanan tidak bermaksud pemimpin menyerahkan peranan membuat keputusan. Mereka masih perlu menjelaskan keutamaan, membuat pilihan sukar dan mengurus akibat prestasi yang lemah secara adil. Pelaksanaan rangka kerja 4 tahap memerlukan kesabaran kerana budaya terbentuk daripada pengalaman berulang. Mengadakan sesi idea tanpa mengubah cara bantahan dilayan tidak memadai. Begitu juga, program latihan inklusi tidak mencukupi jika keputusan terus dimonopoli oleh beberapa orang. Buku ini berguna kerana ia mengarahkan perhatian kepada jurang antara nilai yang dilaungkan dan risiko sosial yang benar-benar dirasai oleh pekerja. Kemajuan boleh dinilai melalui pemerhatian mudah seperti sama ada orang baharu bertanya, sama ada kesilapan dilaporkan awal, siapa yang menyumbang dalam mesyuarat dan sama ada pandangan mencabar menerima layanan yang adil. Kesimpulannya, The Four Stages of Psychological Safety paling sesuai dibaca oleh ketua pasukan, pengurus pertengahan, eksekutif, profesional, sumber manusia, jurulatih organisasi dan ahli pasukan yang mahu memahami mengapa orang sering berdiam diri walaupun mereka mempunyai maklumat atau idea yang berguna. Buku ini juga bermanfaat untuk organisasi yang sedang melalui perubahan, mengurus tenaga kerja pelbagai latar. atau mahu memperbaiki mutu perbincangan dan pembelajaran daripada kesilapan. Nilai praktikalnya terletak pada bahasa yang jelas untuk mengenal pasti jenis risiko sosial yang berbeza daripada rasa tidak diterima hinggalah ketakutan mencabar keputusan. Ini membantu pembaca mengelakkan penyelesaian umum seperti meminta semua orang lebih berani. Sedangkan halangannya mungkin datang daripada tingkah laku kepimpinan atau struktur pasukan. Berbanding buku budaya organisasi yang membincangkan keselamatan psikologi sebagai satu konsep luas. Karya Clark menonjol kerana membahagikan perjalanan itu kepada empat tahap yang mudah diingati dan tersusun. Model tersebut menerangkan mengapa kebebasan untuk mencabar tidak boleh wujud dengan kukuh tanpa rasa diterima, peluang belajar dan keyakinan untuk menyumbang terlebih dahulu. Pada masa yang sama, buku ini mengekalkan hubungan penting antara keselamatan dan accountability. Jadi, ia tidak menggambarkan tempat kerja yang baik sebagai tempat tanpa konflik atau standard. Pembaca mungkin mendapati pelaksanaannya mencabar kerana ia memerlukan perubahan tabiat yang berterusan, terutama daripada pemimpin. Namun, sebagai panduan untuk menilai budaya harian dan memperbaiki cara manusia bekerjasama, buku ini menawarkan rangka yang praktikal, fokus dan relevan. Jika anda ingin menyokong Timothy R. Clark, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.